2021 bateko apirilean Lekarozen Aroztegiko obra geldiarazteko egin zituzten kanpaldiengatik guztira 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroren baixunak eskatu dituzte zazpi baztandarrentzako. Heldu den otsailaren batean, otsailaren lehenean, larun bat hontan hain zuzen ere eginen dute mobilizazioa Iruñean Aroztegiko auzipetuei babesa erakusteko eta gurekin dugu, ba, Garbine Elizegi gaia solasean aritzeko. Atxaldeon, Garbine.
Atxaldeon.
Atxaldeon, bueno, lehenik eta behin mila esker, Garbine, ba, gure gomita onartzeagatik. Zuzeu, auziperatua zaitugu, oker nabil, alaxe da?
Bai, bai, nire auziperatua nago, bertze sei lagunekin batera, eta bai, erranduzun bezala, ba, orain azkenengo hilabetetan jakin dugu, ba, epaiketara joango garela, eta epaiketa horretan, ba, zigor hori eskatu dute, aipatuzun zigor hori eskatu dute.
Mm-hmm. Hain zuzen ere, bueno, argudiatzen dute, ez? Talde kriminal antolatu bat zaretela, edo derrigortze eta bortxea delitu larriak leporatzen zaizkizue, Garbinezok bertzelako irakurketa bat egin duzu, ez? Zigor honena, hau da, hori izateaz gain bertze zerbait ere epaitu nahi dutela. Zergatik eta nondik dator zigor eskaera hau, Garbine?
Bai, bueno, guk ikusten dugu argi eta garbi, azkenean beraiek zigortu nahi dutena da, ba, herri bezala, ba, proiektu honen aurka egin izana, ez? Uh-huh. Eta momentu batean, ba, obra hori gelditu izana, ez? Orduan ikusten dugu, ba, ez da bakarrik Lekarozen edo Aroztegiako kasuarekin gertatzen ari den gauza bat, baizik eta Euskal Herri mailan bertze tokietan ere badaudela adibideak non horrelako zigorrak ematen ari diren, ba, neurri ezberdinetakoak, ba, lurra defendatzen ari diren herritarrei, eta bueno, alde batetik hori ikusten dugu, eta gero ikusten dugu, lotzen dugu baitare historikoki, ba, Euskal Herrian, ba, pairatu dugun errepresioarekin, ez, momentu honetan, mm-hmm, ba, auzia izaten alda lurraren defentsa, izaten alda gure kultura eta hizkuntzaren defentsa, edo momentuan dagoen gatazka, ez. Orduan, kasu honetan ikusten dugu, azkenean epaitu nahi dutena da, ba, guk herri bezala, ba, bizirauteko dugun gogoa, eta gure burua defendatzeko dugun almena. Eta ikusten dugu garbi, ba, zigorra hau dela azkenean alde batetik jendea izutzeko, ez? Mm-hmm. Ez egiteko, ba, proiektu hauen kontra, eta gero bertze aldetik ba, mendeku gisa ere, ez? Ikusi, mm-hmm, dutelako, ba, gure bueno, momentu horretan, ba, Aroztegiako kanpaldian, ba, makina hoien aintzinean jarrita, ba, momentu batean obra gelditu zela, bueno, horrek eta ibilbide luze batek, ba, azkenean, ba, eragin zuen, ba, momentu honetan behinpin, beraien jokaldi espekulatiboa, ba, nolabait gaizki ateratzea, eta bueno, pues hori ere, pues nahi dute argi utzi, ba, ba, beraiek direla, edo beraiek ez dute onartu nahi, ba, herri batek, ba, berein kontra egitea, ez.
Mm-hmm. Bertzeak bertze, ba, Aroztegiko kanpaldi hartan du zigorra iatorria, Garbine, baina kasu entzulea pixkat kokatzeko hainbatetan azaldu duzu egia da, baina gibelera eginen dugu urte batzuk eta 2008 bateko aprila hartara joanen gara, Lekarozko Aroztegiko obrak gelditzen dituzue, aipatu duzun gisan, eta goazen historionen hasierara, ez? Zer dela eta hasten dituzte Lekarozko Aroztegiko obrak, zer da proiektua eta zer egin nahi dute?
Bai, bueno, bai, patu duzun bezala, ba, historia nahiko luzea da, Lekaroz baztango herri bata, baztanek 15 herri ditu, eta Lekaroz da Belizondo ondoan dagoen herri txiki bat, 350 biztanle dituena, eta bere garaian planteatu zena zen, ba, hor Lekarozko auzo batean, Teilari auzoan hain zuzen ere, hor dagoen Aroztegia jauregian, ba, luxuzko hotel bat spa eta balnearioarekin, gehi golf zelaia, gehi hasiera batean 250 etxe bizitza ziren. Horretarako egin behar izan zuten birkalifikazio bat, lurraren birkalifikazion bat, non 43 hektarea gutxi gora bera, bihurtu zituzten, nekazal lur, bihurtu zituzten urbanizagarri. Orduan, ba proiektu hori onartu zen udaletik, naiz eta herriko batzarran kontrako jarrera adierazi, Lekarozko herriak kontrako jarrera adierazi, hori ilegalizazio garaian onartu zen. Eta, bueno, pues hor herri mugimenduak elegite bat jarri zuen, bueno, momentu batean legez kontrakoa ere bazela atera zen, hori 2013an, eta horren ondoren ba ordurako Baztango udaleko gehiengoa aldatua zen, eta gehiengoa proiektu horren kontra zegoen. Orduan ikusita ba lehenengo proiektu hori legez kontrakoa deitu zela, ba egin zutena zen udalez gaindiko eragina duen plana bezala bideratu Nafarroko gornutik, eta modu horretan ba bai Baztango batzar nagusia dela herri lurrak kudeatzen dituena gehi Baztango udalaren gainetik pasatuz, ba egin zuten proiektu hori inposatu. Orduan proiektu hori inposatu zuten ez bakarrik UGEPA bezala izendatuz, taldi berean presa pribatu bati ba nolabait bertze herritarren lurrak eta herri lurrak eta Nafarroko gobernuko bertze lur publiko batzuk ere desjabetzeko almena emanez. Orduan, bueno, ba egoera pues aipatzen dudan bezala ba nahiko larria da, ze alde batetik ba ez zen sekulan Baztango herritarrak nahi zuten proiektu bat. Gure herriko egitura eta ekonomia eta egoera kulturala eta hizkuntzaren ere hankaz gora jarriko zituena. Eta orduan, bueno, pues momentu batean proiektu hori aurrera zihoan, eta oraindik baimen bat falta zutenean, beraiek 2021an makinakin sartu zirenean, baimenik gabe ziren, obra horiek gauzatzeko, ba sartu ziren eta hasi ziren ba horko aritzak xiatzen, arbolpila bat moztu zituzten, pista bat ereki zuten hor, eta bueno, ba momentu horretan pues herritar talde bat nolabait hori ikusita ba erabaki zen sartzea eta nolabait makina aintzinean hartzea. Baino, ba, bueno, polizia deitzen zuten eta ja pues berriz hasten ziren eta orduan momentu batean kanpaldi bat antolatu zen, eta bueno, pues hor Euskal Herriko toki ezberdinetatik etorri zen jendea, ez dakit, 100 lagun pasa nik uste parte hartu zuten kanpaldi horretan, eta bueno, momentu batean ba makinak alde egin zuten eta erretiratu ziren. Orduan, bueno, bai. Pues bai.
Bai, ez, aipatzen zenuena, Garbine pixkat erranduzu gibelera eta historio luzea dela, eta egin diren mugimendu guztiak eta jokaldi guztiak aipatzea ezinezkoa da, edo solasaldi luzea izanen litzateke guztiak aipatuko bagenitu. Kanpaldiraino edo iritsi gara, eta pixkat horren ondorioak, ez, jaso duzuen zigorre eskaera honetan ikusi ditzakegu, kalte ekonomiko ez ezik, 20 urteko kartzela zigorra ere, bai, zazpierritarrendako, eta erran dezakegu, ba, Aroztegiaren proiektua, ez, martxan jarri zenean gisan, zigor eskaera etorri denean ere, herri osoa altxatu dela, honen aurka, edo babesa sentitu duzue?
Bai, dudik ez. Gure ustez, bueno, horrek nolabait berresten du, erraten duguna, ez? Ez dela azkenean zazpi herritaren kontrako zigor eskaera bat, baizik eta herriak bere egiten duela, eta hori erakutsi dute herritarrek ere, pues orain momentu honetan ikusten ari garen elkartasun ugolde horretan, ez? Eta egia da baita ere ez garela guzazpiak lehenbizikoak beraien jazarpen judizial eta mehatxuak pairatu ditugunak. 20 urte hauetan zehar, izan dira udala utetxi, izan dira herritar prentzaurrekoak emateagatik kanpaldia den baitan ere baixun pila bat hartu ziren, eta orain gainera, zigor eskaera lotxagarri honekin. Eta hori ez da bakarrik horrekin ez dute aski, eta gainera egin dute nolabait elegite bat sartu bai Nafarroko gobernuan eta bai Espainiako gobernuan, indemnizazio, diru publikotik indemnizazio bat eskatuz, non eskatzen dituzten 43 milioi. Eta hoiek ez badituzte hortik lortzen, arriskua dago, ba, herritar, auziperatua gauden 7 herritarrei eskatzea. Orduan, bueno, horrek ere nabarmen uzten du nola impunitate osoz, beren diru gose asetzeko egiten dituzten horrelako jokaldi espekulatiboak, eta gainera, modu batean edo bestean, ba, guztion dirutik, azkenean, diru publikotik ere indemnizazio lortu nahian dabiltzan, ez? Orduan, bueno, argi dago enpresa hauen jokabidea zein den eta nola lortzen dituzten gauza hauek, ba, gobernuko ordezkari politikoen konplizitatearekin, ze azken finean ez litzateke posible izango hauen konplizitaterik gabe. Orduan, bueno, uste dut, herritarrak orokorrean historia hau entzuten dutenean, ba, ikusten dute denon asuntua dela, denak egon behar dugula hemen honei ba, nolabait tinko erraten ez dela, ez du ditugula horrelako jarrerak eta jokaldiak onartuko, eta bueno, denon artean egin behar diogula aurre.
Denen ardura da, denek eginen diogu aintzin honi, eta itzordu garrantzitsua, larun bat ontakoa Garbine, otsailaren lenda biziko egunean, ez, proposatzen duzen mobilizazioa Iruñean, kontaiguzu nondik etorri den mobilizazio honen ideia edo zergatik egin duzuen autu hau.
Vale. Bai, ba, erran bezala guri, bueno, hasiera batean, nolabait zigor eskaera hau etorri zenean eta bar, planteatu zitzaigun fiskaltzatik, ba, aukera bezala, ba, negoziaketa bat era iristea, bueno, akordio batera, negoziazioaren bitartez, guk hasiera batean, bueno, ba, borondate batera kutsi genuen, ze guk erran genuen, bueno, pues guk, egin duguna onartuko dugu, hau da desobedientzia ariketa bat egin dugula, baina ez gaude prest onartzeko, ba, beraiek egiten dituzten eskaera horiek, eta ez da ere onartzeko beraien relato, bueno, fantasiazko relato hori, ze gezurra da gainera. Orduan, momentu batean, enpresak errantzuen bera etzegola prest, onartzeko guke esaten genuena, eta orduan momentu batean esan ziguten epaiketara joango garela, eta jarri ziguten epaiketaren lehenengo data izan zen, otsaiaren 3tik 8ra edolako zerbait. Orduan, bueno, hori ikusita, bueno, ikusten genuen ba ikaragarria zela planteatzen zutena, ze hor bueno, oraina epaiketara joan ta ikusita fiskalak eta enpresak eskaera berdina egiten dutela, ba arrisku reala dago, ba nolabait zazpiak bakartzela joateko eta zigor hori biziguziko zigorra nolabait ekonomikoa pairatu barri izatea, ez? Orduan horre ikusi genuen, ba, garrantzitsua zela Euskal Herri mailako nolabait aldarria bezala, aldarri bezala planteatzea, ze ikusten genuen, ba, hau honek aintzinet egiten badu, ba, honek suposatuko luke, ba, Euskal Herrian dauden bertze herri mugimendu guztietan ere, ba, eragina izaten altzuena, eta aurrekari oso arriskutsua sortuko zuela, ez? Orduan, hortik pentsatu genuen, ba, batzuela gai honek maila nazionaleko garrantzia, eta horregatik planteatu genuen manifestazio nazional bezala, eta bueno, data, hasierako data horrengatik, ba, otsaiaren batean planteatu genuen. Gero ja, aldatu zaigu epaiketaren data, maiatzaren 19tik 23ra izango da, baina bueno, pues honek ere ematen digu baita ere urrengo hilabete hauetan ere, ba, epaiketako aste horretan, ba, edo aurretik ere beste mobilizazioak antolatzeko aukera ematen digu, ez?
Larun bateko indar erakustaldi bat izanen da, dudarik gabe Garbine, aritu zarete, ez? Ezakitze aurre ikuspen duzen, baina aritu zarete herri ezberdinetan, ez? Hitzaldiak eskaintzen, badakigu ere autobusak antolatu direla herri ezberdinetatik. Ze aldartetan zaudete larun baterako Garbine?
Bueno, ba, alde hortatik oso pozik, ez? Ikusi dugulakoz, ba, herri ezberdinetan ere nahi zutela ba, joatea hitzaldiak ematera eta pixkat gaia azaltzera. Nik uste dut horrek ere lagundu duela ba, beste borroka batzuk ere mai gainean jartzen eta ikusten ba, zehantzekotasun dauden kasu ezberdinak baldin badira ere. Eta bueno, nik uste dut horrek animatuko duela jendea eta alde horretatik, bueno, oso pozik eta espero dugu bai, jende asko tortzea eta bueno, ikusiko dugu eguraldi ona ere uste dut emana dela. Orduan, bueno, ba espero dugu borobil ateratzea eta bueno, hor entzun behar dutenak entzutea, ba zein den mezua eta herritarrak zer eskatzen dugun eta zer nahi dugun.
Bala izan bedi, kaleak hartzea tokatzen da, ea, ba, irten biderik ez, topatzen den ba, fera guzionetarako garbinaliz egin mila esker gurean izateagatik, eta animo larun baterako gure partez?
Bale, mi esker zuei.
Ongi izan.
Bai, zuger, bai.
Aio.